Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Příjemný den vám přeji ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady opět plno ve studiu. Vítám tady Helenu Zemanovou z České a bylympijské asociace. Pěkný den, Heleno.
Dobrý den.
Helena je sociální pracovnice. Je tady také pan doktor Alexandr Vávra. Dobrý den.
Dobrý
vám.
Den přeju.
Vy pracujete v poradně pro záchvatová onemocnění při nemocnici ano. Tady v Pardubicích. Zabýváte se epilepsí už mnoho let. Je tak. To tak. A je tady také Jan Radosta, účastník projektu, o kterém budeme mluvit, a také klient. My to rozebereme všechno. Teď
ano,
vás přivítám.
Hezké dopoledne.
Dobrý den. Jinak, pokud budete poslouchat v podvečer, máte možnost slyšet reprízu našeho pořadu po 19. hodině. Naše hlavní téma dnešní je epilepsie. Je to onemocnění, jak jsem se, pane doktore, dočetla, jehož výskyt se udává 1% v populaci. Nevím, jaké jsou, to je jenom informace z internetu, jaké jsou vaše výzkumy, jestli vůbec se tím zabýváte, kolik lidí trpí epilepsií u nás.
Tak to číslo 1% je celostátní statistický průměr, to platí a stačí si uvědomit, že v Pardubicích je pravděpodobně tisícovka lidí, kteří jsou stížení touto nemocí, aby si člověk uvědomil, že to zase není tak jednoduchá problematika a že to opravdu těch lidí, kteří tím trpí, je dost. A
teď nám volal právě před chvílí také pan posluchač, že si velice rád poslechne to naše povídání, protože má také epilepsii a je zvědav, jestli se dozví také něco nového. Ono se epilepsii říká padoucnice taky, nebo božská či svatá nemoc. Proč? Z jakého důvodu?
To jsou historické důvody. Božská či svatá nemoc se tomu říkalo v dobách, kdy vládla církev a v podstatě v církevní tradici jsou lidé, kteří byli nadáni Duchem Svatým, jak se tehdy říkalo, a jejich projevy se podobaly tomu, co předvádějí v záchvatu někteří lidé s epilepsií. Takže to je, myslím, důvod, proč se tomu říkalo božská či svatá nemoc. Mm-hmm. To je historie. Mm. Padoucnice se tomu samozřejmě říká, protože člověk často upadne během záchvatu na zem. A nynější vědecký název je teda epilepsie. Je důležité si uvědomit, že ty záchvaty jsou nejrůznějšího typu. Od takového toho, co si každý pod tím představí, to znamená, že člověk se s výkřikem skácí k zemi a dostane křeče a pěnu u úst, až po automatické pohyby, jednání, které si ten člověk neuvědomuje, chodí třeba po místnosti, gestikuluje rukama, poliká, mluví. Takže ty projevy jsou velmi různorodé a někdy i zavádějící.
Já jsem slyšela třeba o takovém projevu, že člověk pracuje a najednou jakoby strne úplně a chvilku neví, dá se říct, mimo sebe, a potom se zase vrátí k té práci, ani si neuvědomí, že tam byla nějaká výluka taková.
Přesně tak, tomu se říká absence, potom existují záchvaty ve spánku a další spousta různých typů. Je to důležité si uvědomit proto, že laik si často pod pojmem epilepsie představuje jenom ten velký záchvat s těmi křečemi a s tím zraněním a na ulici a zběh lidí a takhle. A je dobré vědět, že ty projevy jsou velmi různorodé, že to může být i věc, kterou by člověk nečekal a že těžké se v tom vyznat.
Ano, to určitě. A čím je ta nemoc způsobena?
Nejrůznějšíma věcma. Počínaje dědičnými vlivy, přes úrazy mozku, záněty mozku, třeba i v dětství, různé poruchy, které se stanou během porodu, ty vrozené vady všelijaké a takovýhle věci to může být. Až po nádor mozku třeba, může to být klidně i projevem rostoucího nádoru mozku, čili to všecko je věc, kterou si musíme uvědomit a toho člověka zajistit tak, aby mu bylo jasno, čím trpí, jaká jsou rizika, co ho ohrožuje a tak dále.
Jak jste hovořil po tom úrazu, může se stát, že v dětství máme nějaký vážný úraz a ta epilepsie se projeví až v dospělosti, za několik let až.
Ano.
Je to možné.
Tak jak existují typy epilepsie, že je pár záchvatů v dětství, potom se zdá, že už je vyhráno a dlouho nic, A v dospělosti se to zase v jiné podobě úplně nečekaně jako s zadními vrátky vrátí k tomu člověku a má potíže dál, to taky existuje.
Já jsem moc ráda, že pozvání přijal právě i Jan Radosta, který se uvolil hovořit o svém onemocnění, protože to přece není v dnešní době vůbec žádné tabu. Můžete říci, jak se projevuje u vás a zejména jak jste na to přišel, že vlastně máte epilepsii?
Jak jsem na to přišel, sám nevím, ale epilepsie mě byla diagnostikovaná v 15 letech věku, kdy jsem v podstatě nastoupil na konzervatoř a bylo to právě po úraze, po přepadení a vlastně ta epilepsie byla ze začátku tak jaksi razantní svým nástupem, že vlastně třeba jsem měl 3 záchvaty do měsíce, což zaplať pánbůh díky vývoji léčebné a medikamentů, zejména se toto číslo minimalizovalo téměř jaksi na minimum, ano. Nebo spíš vůbec.
Vy jste říkal, že jste to měl po přepadení, dokonce tady byl dotaz od pana posluchače, jestli z nějakého velkého leknutí můžeme dospět až k takovým epileptickým záchvatům.
Taky se to tak dá říct, že prostě člověk se lekne a ani neví vlastně proč. Je to individuální, u každého to probíhá jinak, ovšem o tom taky mluvil pan doktor tady.
U vás to zejména v tom věku 15-16 let muselo být velice tvrdé. I možná reakce lidí nebyly úplně optimální, spolužáků, děti dokážou být v tomto věku velice zlé. Jak jste to prožíval?
Tak u mě bylo ještě kromě tohodle vlastně v dětství diagnostikovaná nemoc, které se říká hydrocefalus, což je onemocnění mozku, které vzniklo po porodu, takže vlastně jsem nemocen od malička a vlastně ten vývoj té léčby vlastně dospěl tak daleko, že zaplať pánbu jsem se nemusel podrobit žádnému chirurgickému zákroku, ač k tomu byly jaksi někdy i podněty, ale zaplať pánbu byli tady taky lékaři, kteří by se dalo říct, měli rozum a protože ta operace je v podstatě hrozně náročná, jak psychicky, tak operativně, ale to o tom taky může promluvit pan doktor.
Budeme hovořit o léčbě epilepsie, o těch různých možnostech, které jsou a zaplať pánbu, ta věda jde stále dopředu. Předpokládám, pane doktore, že o tom pohovoříte, ale až za chvilku.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Naše téma je epilepsie. Máme tady Helenu Zemanovou z České a bilimpijské asociace, pana doktora Alexandra Vávru a také Jana Radostu. A už jsme si řekli, že epilepsie je onemocnění neurologické, že se mu také říká padoucnice nebo padoucí nemoc. Řekli jsme si něco o těch příznacích hlavních. Ale teď přistoupíme k léčbě. A já bych ještě panu Radostovi dala na chvíli slovo, protože vy jste teď během písničky řekl mnoho zásadních věcí a jednou z těch věcí je podpora psychického stavu člověka, který má epilepsii. Vy jste měl na té škole štěstí na dobré spolužáky?
Určitě nejen na spolužáky, ale i na profesorský sbor, který mě maximálně v té nemoci podržel a vyšel vstříc v tom smyslu, že vlastně v podstatě jsem mohl tu školu studovat nějak svým tempem, protože na konzervatoři je těch oborů strašně moc a taky prostě člověk neví, kdy při jaké příležitosti to třeba na něj přijde, ale faktem je, že opravdu profesoři mě vyšli maximálně vstříc a jsem za to velmi vděčný, že jsem se mohl do této školy dostat a vlastně mě tato škola vlastně připravila nejenom pro jaksi život muzikantský, ale zejména vlastně mě podpořila v tom, abych tu nemoc taky nějakým způsobem zvládal jaksi z toho psychického hlediska.
A vy jste se dostal jistě do situací, kdy to na vás přišlo, jak jste sám řekl. Věděli už studenti, učitelé, jak se mají zachovat, co by měli dělat, jak vám mohou pomoci?
Jak kdy, protože většinou teda u mě ten záchvat probíhal tak, že jsem opravdu upadl a byl jsem v bezvědomí určitou dobu, takže většinou to probíhalo tak, že potom jsem se vlastně nějakým způsobem dostal do rukou lékařů a ti už potom konali svou povinnost.
To bychom mohli právě dát slovo panu doktorovi. Teď v takovém případě mnoho lidí, téměř každý z nás se setkal s tím případem, kdy člověk nemocný epilepsií někde na ulici najednou dostal tento záchvat. Jak bychom se měli zachovat, pokud k tomu dojde? Můžeme nějak pomoct?
Tak první je potřeba si říct, že ten záchvat, pokud jednou začne, tak už nezastavíme. Čili ten záchvat musí proběhnout od A až do Z a naším úkolem jako náhodných lidí, kteří se k tomu nachomejtli a mohou pomoci, je snažit se zabránit, aby se ten člověk co nejméně zranil. Čili snažíme se, aby pokud má křeče, aby v blízkosti nebyly žádné ostré, tvrdé předměty. Snažíme se ho teda nenápadně jemně odtáhnout do míst, kde nic takového není, aby třeba nemohl spadnout do louže nebo do něčeho takového aspirovat vodu do plic. To všechno se může na té ulici stát. Takže takovouhle záchranu, to asi je to největší, co můžeme pro toho člověka udělat.
Dostat ho do bezpečí.
Nesnažit se těm křečím bránit, nedržet ho. A hlavně ten člověk má ty křeče i v obličejovém svalstvu, kouše se, může se objevit i krev v ústech, protože si přitom pokouše jazyk. A důležité je v žádném případě se nesnažit mu nic strkat do pusy a bránit tomu kousání, protože by to mohl vdechnout. Mm-hmm. A tím bychom udělali víc škody než užitku, čili toto si musíme nechat líbit, takto ten záchvat proběhne a náš úkol je jediný zabránit zbytečným zraněním.
A má cenu volat lékaře?
Samozřejmě. Samozřejmě existuje takové pravidlo, že záchvat přitahuje záchvat. To je taková lékařská maxima. Takže se může stát, že ten záchvat nebude jeden, ale bude pokračovat další a další, protože nevíme, co ten člověk prožil, prodělal. Takže samozřejmě volat ARO a zajistit odbornou pomoc tomu člověku.
Vy pracujete v poradně pro záchvatová onemocnění. Kolik let už tam působíte?
No já tam zase tak dlouho nepůsobím, protože takhle to řeknu. V Pardubicích existuje ta protizáchvatová poradna 40 let. Není to samo sebou. Ne v každém městě je péče o lidi s epilepsií takhle soustředěná a takhle specializovaná. To je zásluhou ještě našich předchůdců, možná, že starší posluchači si vzpomenou na pana primáře Masáka, který to tady vlastně založil, tuto tradici, ale ta letoucí tu poradnu dělala doktorka Mužíková, kterou budou Pardubáci dobře znát, kteří si...
Pan Radosta také kývá.
Jistě.
A po jejím odchodu jsme si to potom rozdělili s kolegyní, takže jsme tam dva, jsme navzájem zastupitelní a funguje ta poradna tímto způsobem dále. Čili první zpráva je, že Pardubák, který cítí, že by tyto problémy měl řešit, tak se dostane na specializované pracoviště, kde se nezabýváme ničím jiným než tímto.
Je to v nemocnici přímo.
Všichni lékaři o tom vědí, takže ten člověk tam bude celkem automaticky odeslán a tam mu poskytneme všecko, co je potřeba, čili hlavně si udělat jasno, jestli vůbec se jedná o epilepsii, protože je spousta všelijakých například psychických nebo srdečních stavů, které mohou tu epilepsii velice zdárně napodobit. Takže tam je důležitá diagnostika.
No právě, podrobná. Vy jste totiž řekl takovou zajímavou věc. Kdo si myslí, že by se mohlo jednat o epilepsii?
Proto jsem to řekl, že samozřejmě člověk si může může mít toto podezření, případně ho má jeho ošetřující lékař a my jsme tam od toho, aby jsme v tom sdělali jasno, že na to máme pomocná vyšetření, na to máme svoji úvahu, na to máme svoje letité zkušenosti, pakliže usoudíme, že to epilepsie je, máme v dnešní době spoustu léků, které můžeme vyzkoušet a které bez nějakých hrubých vedlejších účinků mohou tu epilepsii zvládnout. Mm-hmm.
Ještě předtím, aby to bylo úplně jasné, vy jste už o tom hovořili, že ta epilepsie může být buď to vrozená, a nebo získaná nějakým tím úrazem, přepadením, úlekem. Může se stát, že u člověka propukne třeba až kolem 50. 60. věku, nebo to už ne?
Může se i to stát.
Může se to stát.
Není to pravda příliš často, ale rozhodně to není vyloučeno. A i v této situaci je potřeba důkladná diagnostika, protože se zatím můžou skrývat jiná onemocnění.
Když hovoříme o těch psychických variacích, jak pomoci lidem, kteří mají epilepsii, i toho se předpokládá bude týkat projekt, o kterém za chvíli pohovoří Helena Zemanová, ale ještě než jí dáme slovo, tak bychom měli promluvit zejména o té léčbě, o těch možnostech, na které teď nezbyl čas, ale za chvíli už určitě dáme prostor i těm operacím, o kterých mluvil pan Radosta, které jsou jenom výjimečné zatím.
Rozhlasová Apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Pana doktora Vávru tady zaměstnáváme i během písničky. Měli jsme tady dotaz pana posluchače, hovoříme o epilepsii a dostáváme se konečně k té léčbě. Také jsme si povídali s panem Radostou, který má epilepsii, o těch lécích, že je to zaplať pánbu už u vás v tom vašem případě lepší, ano. Že v podstatě jste v remisi teď, takže ty záchvaty nejsou nebo jenom minimální. Může se, pane doktore, stát, že epilepsie vymizí úplně s přibývajícím věkem?
Může se to stát. Pakliže je to epilepsie takového typu, která tuto schopnost má, jako se postupně zmenšovat, až zmizí. Dokonce máme i pacienty, u kterých se povedlo vysadit léky a v podstatě zůstali úplně bez léčby. Ale když už mluvíme o tom vysazení léku, tak v rychlosti i v případě, že ta léčba je celoživotní, tak to neznamená, že automaticky bude ten člověk omezený kde ve všem všudy. Máme ještě v živé paměti, hlavně mi dříve narození, že ve starší době, pakliže někdo dostal nálepku této diagnozy, tak to znamenalo zákaz všeho a v podstatě zkažený život. V dnešní době už to tak není. Například existuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví, podle které pacient, který je rok bez záchvatu, i když užívá léky, tak může dostat řidičský průkaz jako amatér.
To
všichni
to
epileptici
zajímalo.
Vědí. Teda věřím, že to všichni epileptici vědí. Tam je jediná věc, že lékař musí posoudit, v jakém riziku ten člověk je. Ale pokliže je ta léčba dobře nastavená a ten člověk spolupracuje, ty léky užívá, skutečně užívá, tak tam většinou problém nemáme a i s léčbou je možné spoustu věcí tomu člověku povolit, aby mohl normálně žít.
A co to je za léky, které se užívají? I ten jejich vývoj byste nám mohli jen tak lehce naznačit.
No to bychom se k tomu projektu opravdu nedostali. Těch léků je strašně moc. Já opět řeknu, že když jsem nastupoval na medicínu, což už bylo v roce 1972, tak byly ty léky tři. Jeden měl vedlejší účinky mohutný, druhý velký a třetí obrovský. Od té doby se udělala obrovská práce a těch léků dneska máme k dispozici dobrých 25, které řadě lidí pomůžou.
A jak působí ty léky?
Působí tak, že zabrání v mozku šíření těch patologických vzruchů, nebo jak to říct lidově. Prostě ta epilepsie znamená, že po té síti těch nervových buněk se šíří taková bouře nekontrolovatelných vzruchů a ty léky mají různým způsobem schopnost tohle zabrzdit. Mm-hmm. To asi víc nevysvětlím.
To stačí. A co se týkalo těch vedlejších účinků, které byly obrovské z těch 70. 80.
To bylo hlavně ospalost.
Tak, že tlumili celkově toho
člověka. A celkový útlum a ten člověk vypadal s prominutím jako mentálně postižený. Mm-hmm. A bylo to jenom z těch léků. Mm-hmm. Takže to už dneska není. dneska ty léky skutečně ty vedlejší účinky mají rozumný a takový, že se s nima dá hezky žít. Bohužel ta nemoc má jeden takový smutný rys, že i když ty léky jsou ze zlata, tak takových 25% lidí se s nimi nikdy zcela těch záchvatů nezbaví. Čili máme asi čtvrtinu lidí, kteří říkáme tomu farmakorezistence. To znamená, že odolávají těm lékům, ta nemoc odolává těm lékům. A potom existuje v republice několik specializovaných center v Praze, v Brně, v Ostravě, kde se těmito lidmi zabývají, vyšetřují je ještě podrobnějšími metodami a navrhují jim další možnosti léčby, z nichž dneska už velké místo zaujímá i chirurgická léčba.
Ano, tam vytipují přesně to místo, přesně kde to tak zlobí, když to takhle řeknu.
Přesně tak.
Snaží se tam něco změnit.
A ne snaží, ale už tam skutečně něco změní, protože ta technika té operace dneska už je taková, že opravdu těm lidem pomůžou. Není to žádný hokus pokus, není to žádný. Ono to vypadá, když člověk si představí, že se chirurgové vrhnou na mozek, takže to bude něco strašného, ale dneska už je ta technika tak vymakaná, že skutečně těm lidem je pomoženo a my máme v poradně zpátky lidi po operacích, kteří jsou opravdu výrazně zlepšený. Ale zase jenom u někoho a jenom když ta nemoc je sestavená tak, že to jde.
Ještě k těm psychickým takovým záležitostem, které se velice týkají této nemoci, protože lidé si připadají možná méně cení, když zaplať pánbu v dnešní době, už je situace jiná, než byla třeba před 30-40 lety. Setkáváte se hodně s depresivními stavy u svých pacientů?
Deprese je nejčastější průvodní projev epilepsie. Má to skoro polovička lidí. Když si představíte, že jste člověk, který trpí onemocněním, kterého může podrazit teď, přičemž to nevíte kdy a za jakých okolností se to stane a kde si uděláte jakou v uvozovkách ostudu, tak to musí být strašný nápor na nervy. Tak už jenom trpět tím touto nejistotou. Takže ty lidé velice často reagují depresí a deprese se musí léčit současně s tou epilepsií.
No a právě teď se tedy dostává ke slovu Helena Zemanová z České abilimpijské asociace, protože vy jste vymysleli projekt, který by měl pomoci právě lidem, možná i s tou depresí. Povídejte.
Je to tak, tenhle ten projekt Epilepsie 13. komnata, který realizuje právě Česká abilimpijská asociace, což je občanské sdružení, které působí zde v Pardubicích, tak tento projekt je právě zaměřen pro lidi s epilepsií, ale nejenom pro ně, také pro jejich osoby blízké, většinou se jedná o rodinné příslušníky. Ten projekt je konkrétně zaměřen na pracovní uplatnění lidí s epilepsií, to znamená, že je určen pro lidi s epileptickým onemocněním, kteří jsou nezaměstnaní a hledají si práci. Takže cílem toho projektu je ty lidi v tom procesu hledání práce podpořit, pomoct jim v tom hledání práce. Nedílným nebo také důležitým cílem je také zabránit sociální izolaci, protože ti lidé ve většině případů, když jsou nezaměstnaní, jsou celý den doma, nic moc nedělají, vyplývá to samozřejmě i z těch určitých omezení, která mají kvůli té nemoci, takže účastí v tom projektu se vlastně zapojí tak nějak do toho společenského dění, chodí někam pravidelně, něco nového se naučí, komunikují s lidmi, najdou si zde nové přátelé, kamarády, což je taky hrozně fajn tady na tom projektu, že ti účastníci projektu
mohou se setkat, popovídat si o té nemoci taky.
Setkat se ve skupince, popovídat si vzájemně. Je fajn, že ti lidé, že tam vznikají nová přátelství a ti lidé se potom třeba i scházejí mimo ten projekt ve svém volném čase. Tak. Rozumějí si.
Dobře, to jste hovořila obecně, my si všechno ještě řekneme konkrétně, eventuálně pokud nás poslouchá teď někdo, kdo by se chtěl zúčastnit toho vašeho projektu, tak prozradíme, jakým způsobem to lze.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Rozebíráme tady onemocnění epilepsii a snažíme se vám i nabídnout pomocnou ruku, pokud to jde. Činí tak Helena Zemanová z České abilimpijské asociace, také pan doktor Alexandr Vávra a máme tady i klienta Jana Radostu, který je epileptik. A vy jste nazvali, Heleno, ten projekt Epilepsie 13. komnata. Proč se to tak jmenuje?
Tak 13. komnata, všichni víme, je to něco...
Kam se nesmí, že?
Tak, něco takového, dalo by se říct, o čem se jako nemluví, nebo tak. Takže ta epilepsie je asi stále pro, si myslím, širokou veřejnost spíše neznámá, nežli známá. A my chceme tím projektem dostat to více do podvědomí lidí, mluvit o té epilepsii otevřeně, protože ti lidé, kteří epilepsii mají, jsou úplně normální občané, jako my ostatní, úplně normální, schopní lidé.
Tak vy jste nakonec měla možnost setkat se s těmi lidmi, říkala jste, že probíhá ten váš projekt ve třech etapách, že kolik klientů tedy teď máte, teď momentálně, s kolika lidmi jste ve spojení?
Tak, ten projekt je, jak jste říkala, správně rozdělen do tří etap, přičemž první a druhá etapa již probíhá. V první etapě máme 13 účastníků, tedy lidí s epilepsií a 5 osob blízkých. A v druhé etapě máme 17 účastníků projektu a 3 osoby blízké. Musím říct, že nějaké pozitivní výsledky už zde máme. Dohromady z těch dvou etap již 8 lidí našlo zaměstnání, takže chodí do práce. A ti, co zatím ještě zaměstnání nenašli, tak s nimi samozřejmě pracujeme, spolupracujeme nadále. Takže se scházíme na těch jednotlivých aktivitách projektu. Mm-hmm.
Vy jste, pane doktore, zaznamenal v poradně, že něco takového dělá Česká abilimpijská asociace?
No, zaznamenal jsem to velmi výrazně. Já bych především musel říct, že jsem stál i u samého vzniku toho projektu, protože když jsem po paní doktorce Mužíkové tu poradnu převzal, tak jsem si začal uvědomovat, co lidí je stíženo právě tímto, že nemůže najít práci, protože kam přijde, tam se na něj koukají jako na nemocného člověka a snaží se ho pokud možno zbavit. A co lidi je stíženo tím, že jsou doma a nemají kam jít třeba. A osoby blízké, které se o ně starají, jsou na pokraji zhroucení, protože všechno leží na nich.
Jistě.
Takže to byl ten motor takovej, který ten projekt vlastně spustil. Z kraje se to setkávalo s určitou nedůvěrou, než nikdo nevěděl co, tak jsem to tak nějak musel propagovat silou. A teďka se blíží ta třetí etapa a lidé sami chodí a ptají se, kdy už bude ten projekt, vytahujou z kapsy novinové výstřižky a sami se o to zajímají a ti, kteří se účastnili, tak přicházejí velice pozitivně naladění a já to vidím prostě denně. Pokaždé, když mám tu poradnu, tak vidím nějaký příznivý ohlas.
Já bych tomu,
no ano, pane Radosto, jak byste se nachomítl vůbec k tomu?
Že právě pan doktor Vávra byl strůjcem u mě toho vlastně přijetí do toho projektu a vlastně ten projekt mi jednak umožnil setkat se s těmi nemocnými lidmi, dokonce vlastně je to tak, že člověk pozná, protože u každého ta epilepsie probíhá jiným způsobem, každý ten člověk je vlastně jiná osobnost a takže si člověk nejenom vymění názory, ale vlastně dokáže tu nemoc taky pochopit z určitých jiných úhlů.
Úhlu pohledu. Nedíváte se jenom tím svým pohledem.
Přesně tak.
Ale u vás, pane Radosto, já předpokládám, že vy práci máte? Co jste vy usiloval?
Já nepracuji zatím, i když ze své hudební praxe na konzervatoři usilují o to, abych mohl někde zakotvit, myslím možná tady v Pardubicích, možná jinde, ale teďka v současné době jsem v takové fázi, že vlastně díky této 13. komnatě epilepsie jsem získal možnost samostatného bydlení, což v dnešní době je docela, bych řekl, unikát, protože bytů je málo všeobecně a už vůbec jako získat sociální byt, to je strašně, strašně náročný proces a já jsem strašně šťastný, že se toto podařilo a že vlastně teď počínaje vlastně zítřkem, pozítřkem začínám samostatně bydlet.
Teda, tak jste ve fázi stěhování teď momentálně, tak se vám to všechno vydaří. No a zpátky právě tady k Heleně Zemanové. Kdo to všechno financuje? Takový projekt, co stojí jistě hodně peněz.
Tak, to je určitě také důležité říct, že tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. To znamená, že pro ty účastníky projektu, ta samotná účast v projektu je zcela zdarma, nemusí si platit vůbec nic. Souvisí to i s tím, když máme účastníky, kteří dojíždějí, že nejsou přímo z Pardubic, tak my jim vlastně z těchto peněz, které máme díky Evropské unii, proplácíme i to cestovné. Mm-hmm. Takže opravdu finančně ti účastníci netratí.
Když by někdo měl zájem ještě se přihlásit do té třetí etapy, kam se má hlásit, kde má volat, kam má jít?
Tak, třetí etapa, zároveň tedy poslední etapa projektu, začne probíhat v druhé polovině května tohoto roku. Pokaždé vlastně ta etapa projektu začíná úvodní schůzkou, kdy na té úvodní schůzce se sejdou všichni zájemci, kteří mají zájem se účastnit toho projektu a realizační tým projektu, kde vlastně jsem přítomna. Já jako sociální pracovnice, naše manažerka projektu, paní ředitelka Ivana Dolečková, což je ředitelka České a olympijské asociace, pan doktor Vávra, ale i psycholožka paní Troníčková, která s náma také spolupracuje na projektu. Na této úvodní schůzce my těm zájemcům podrobně ten projekt představíme, mluvíme tam podrobně o těch jednotlivých aktivitách projektu, prostě jim tam ten projekt představíme, necháváme tam i prostor pro případné dotazy. Mm-hmm. A na této úvodní schůzce se ti zájemci rozhodnou, zda se toho projektu účastní nebo ne.
A jedná se jenom o nemocné epilepsii.
Tak, je to pouze tedy pro tu cílovou naši skupinu, to znamená pro lidi, kteří mají epileptické onemocnění, jsou nezaměstnaní a hledají si práci.
A jejich rodinu.
Tak, a jejich osoby blízké. Uhum. Kdo by měl tedy zájem, tak se může stavit osobně u nás v sídle České a olympijské asociace. Pro Pardubáky to bude jednoduché. Česká a olympijská asociace je přímo naproti kávovinám v takovém areálu budov. Jsme budova číslo 23. A poznají nás podle cedulky Epilepsie 13. komnata, nebo se můžou přihlásit telefonicky či přes e-mail. Takže si můžu říct
Můžete, to bohulibá činnost, tak já se tady taky napíšu.
Stačí prozvonit, já zavolám zpátky, aby případní zájemci neutráceli kredit, takže se můžou přihlásit na telefonním čísle 774 554 703 nebo na pevné lince 466 797 088 a možnost je také napsat e-mail na adresu caa.projekty@centrum.cz. Budeme moc rádi za všechny nové zájemce o účast projektu a budeme se těšit určitě na každého.
Ještě mi řekněte úplně na závěr, jaké zaměstnání je vhodné pro člověka, který má epilepsii? Máte to nějak rozdělené? Přemýšleli jste o tom?
Tak samozřejmě to se odvíjí individuálně. Máme tam i lidi s epilepsií, kteří mají vystudovanou vysokou školu. Teďka jeden z účastníků se dodělává magisterské studium. Je to různé podle osobnosti člověka nebo podle vyučení. Mm-hmm.
Nedá se to prostě zaškatulkovat.
Nedá,
v žádném
určitě ne.
Případě.
Samozřejmě jsou tam nějaká omezení, která mají všichni stejná, jaké práce vykonávat nemohou kvůli tomu epileptickému onemocnění, ale jinak je to opravdu různorodé, záleží na schopnostech toho člověka.
Tak, a ještě poslední otázka na pana doktora. Když tak přemýšlím o té nemoci, postihuje více ženy, muže, nebo opět je to úplně jedno, tady to padne prostě na kohokoliv, nedá se to nějak...
Padne jednak jedný skoro. Mm-hmm. Tam žádná preference není. Samozřejmě u žen je ta problematika specifická, protože tam musíme brát v úvahu těhotenství, mateřství a tyhle ty věci. Čili ten přístup k pacientkám s epilepsií je poněkud odlišný než k mužům.
Ano. A co se týká světadílu, existuje nějaký světadíl, kde tahle nemoc není, nebo opět je to rozvrstveno tak nějak stejně, ať už ve střední Evropě nebo v Africe?
Je to všude. Samozřejmě tam i záleží na kulturní vyspělosti toho kterého regionu, protože jsou místa na světě, kde ty lidé ještě žádnou péči nemají, nehledají a potom to vypadá jako, že tam nejsou.
Jistě. Tady se to diagnostikuje už velmi pečlivě, jako každá nemoc. Ono to potom totiž vypadá, když tady hovoříme s jinými lékaři a díváme se do těch statistik, že téměř každé onemocnění nám stoupá, ale ono je to dáno asi i tou propracovaností.
Může to být i tak.
Já vám velice děkuji za zajímavou návštěvu tady u nás ve studiu. Děkuji všem, že jste se zúčastnili a ať to klape všem. Díky.
Děkujeme. Taky děkujeme.
Děkujeme. Na shledanou.